Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na ta prvi julijski torek. Z menoj v studiju so Vilma in Dani Siter in duhovnik Rafko Klemenčič. Dobar večer.
Dobar večer.
Kot ste že navajeni, vsak prvi torek v mesecu, torej družinska kateheza, pogovarjamo se ob papeževi spodbudi radost ljubezni in prišli smo do 8. poglavja. To je poglavje, ki je v javnosti, v medijih dvignilo veliko prahu, vsak si ga je po svoje razlagal. Mi bomo poskušali po koščkih res se poglobiti v papeževo misel, kaj je pravzaprav želel sporočiti s temi svojimi besedami, kako se pravzaprav približati kot tista bolnišnica na vojnem polju, približati se vsakemu človeku, ki trpi, in mu pomagati dvigniti se iz tega stanja in iti naproti k Bogu. Torej, kako biti mi tiste roke usmiljenja, ki sprejemajo ljudi, ki se znajdejo v različnih situacijah. O tem bomo govorili nocoj, torej res vabljeni, da se nam pridružite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pa kar začnimo. Papež pravi, da pravzaprav, da so že na sinodi v družini potrdili, da sicer res vsak prelom zakonske zveze nasprotuje Božji voli, da pa vendar cerkev tudi ve za slabotnost mnogih svojih otrok. In da se cerkev ljubeče obrača k tistim, ki se na nepopoln način udeležujejo njenega življenja, saj priznava, da Božja milost deluje tudi v njihovem življenju. Zapleten stavek, pa vendarle globok, marsikaj izraža. Mogoče Dani Siter, kaj to pomeni, torej, da Božja milost deluje v življenju vsakega, ne glede na to, v kakšnem stanju se nahaja?
Ja, jaz sem premišljeval o tem, kaj to je ta Božja milost. In mi prihajajo na misel primerjave z, recimo, z elektriko. Elektrika je na razpolago, elektrika je napeljana v hiši, to poznamo, to je pojem, ki ga pravzaprav uporabljamo vsak dan. In seveda, predno pa jaz recimo doživim to, da luč zagori ali pa da se štedilnik recimo prižge ali pa da hladilnik deluje, moram jaz narediti neko dejanje. Od mene se pričakuje, da bom pač nekje uporabil svoje misli in svojo voljo in se odločil za to, da pritistem tisto stikalo in ob tistem sklenem tok elektrike in potem luč zagori. Na ta način si jaz predstavljam, da deluje ta Božja milost. Se pravi, Božja milost, bi se reklo, je zastonjski Božji dar, dar moči, dar življenja, dar, bi se reklo, sposobnosti za normalno življenje in funkcioniranje kristjana. Pred kratkim sem zapisal eno misel, ko sem rekel, da tako kot je avtomobil brez goriva, lahko se le draga investicija oziroma draga nepremičnina, tako je tudi kristjan brez tega goriva, brez Božje moči, brez Božjega delovanja v njem, brez svetega duha v njem, oziroma brez te Božje milosti, tudi bi se reklo, ali je neumen ali pa nepoučen. In jaz mislim, da danes je veliko nepoučenosti med nami, da v bistvu ne vemo, Bog nam ponuja, mi pa ne znamo vzeti. Pred kratkim sem razlagal nekomu eno misel. Se spomnim, da smo se pred leti nekje pogovarjali o nekem naftnem mogotcu, ampak ta naftni mogotec v Teksasu je bil nek ranger, nek, bi se reklo, nek kmet, ki je imel ogromne površine tistega, te svoje kmetije, ampak zaradi krize, recimo trgovanja, ni bilo, se pravi, kriza je bila, gospodarska kriza, ni prodal nič in je tako obobožal, da je v bistvu komaj še plačeval tiste takse iz naslova lastništva in je že razmišljal o tem, da je treba, da mora prodati svojo kmetijo. Na kar so prišli k njemu neki mladi iz enega inštituta geološkega ali katerega že, pa so rekli, če lahko na njegovem ozemlju zavrtajo tiste, bi se rekli, vrtine. In ko so zavrtali, so našli največje vrelce nafte in to v Ameriki imenujejo, se pravi, to je Yeats pool, gospod Yeats je bil ta, ki je bil lastnik tega ozemlja. Pri njih imajo pač ta zakon, da kar je nad zemljo, je tudi pod zemljo, je tudi last tistega človeka. In človek je iz nevednosti živel ubogo revno življenje, da je pravzaprav in stradal in komaj še dihal, res razmišljal o bankrotu in o prodaji zemljišča, živel je pa na največjem, bi se reklo, nahajališču nafte. Tako smo mi kristjani, a ne? Živimo na največjem nahajališču, bi se reklo, te Božje milosti, te Božje moči, ki nam je tako na razpolago, a ne samo odločiti se moramo in zavrtati in poiskati način, kako pravzaprav res ta deluje, ta Božja milost, da to deluje v nas, če mi seveda, če mi dovolimo Bogu, da deluje v nas, to je paradoksa, ne? Se pravi, jaz stvar delu, dovolim stvarniku. Ja, ampak Bog je tako si zamislil. Jaz, Bog ne gre preko moje svobodne volje. Bog si je tako zamislil, on hoče v meni živeti. In ko piše tlele papež, recimo, da Božja milost deluje v vseh, ja, in se ne čudim, da gre toliko zakonov narazen, da je toliko prelomov zakonske zveze zaradi tega, ker v bistvu ljudje ne vejo, iz nevednosti živijo življenje berača in reveža, namesto da bi živeli življenje princa, kralja, a ne nekoga, ki je bogat v moči in v tem, bi se reklo, v tej Božji milosti.
Rafko Klemenčič, papež zapiše, da pravzaprav to Božjo milost, o kateri je sedaj Dani govoril, pravzaprav je navzoča v življenju vsakega človeka, tudi tistega, ki se je mogoče, ne vem, prišel do neke težke situacije, pa se je ločil, pa živi v neki zvezi, ki ni pravilna, a ne, krščansko gledano, pa vendarle živi in hoče iti naprej, išče poti, kje so tiste poti, ki jim lahko Cerkev pomaga, na kakšen način jih lahko spodbuja, na kakšen način jih vključi. Papež pravi, naj bodo v službi občestva, v katerem živijo in delajo.
Ja, ta podoba, Dani, ki si jo povedal, res lepa. Na eni strani res mi, kristjani, še posebej, ko nam gre dobro, pozabimo, da se nahajamo na tem območju, da je pod nami zaklad, pa niti ne vemo, oziroma ga ne uporabljamo. Ja, Božja milost je v oskem pomenu besede je dar, se pravi nekaj, kar si jaz ne morem zaslužiti in to je življenje Boga samega, ki je meni dostopno, ker se je Bog združil z nami v Jezusu Kristusu in lahko pa se zaprem ali pa odprem temu življenju, a ne? Se pravi, je zastojn, je dar, vprašanje pa je ta odprtost in se mi zdi, da je ta zaprtost lahko takrat, ko nam gre dobro, ko pa se dogodijo težke stvari nam v življenju, je pa spet se mi zdi nevarno, ali pa je na drugi strani lepa priložnost, ko se nekdo prav zaradi tega odpre in pravzaprav odkrije ta dar milosti. Ali pa se žal ljudje veliko krat, ko se jim je zrušilo v zakonu, zaprejo tudi pred cerkvijo. To je tisto, kar tudi mene kot duhovnika boli, ker se ljudje čutijo izločene, nevredne. Veliko krat tudi naše občestvo ni dovolj vzgojeno, imamo nerazčiščene pojme o teh stvareh in jih svojimi besedami, pogledi, pogovori izključujemo iz skupnosti. Tako da prva stvar, ki jo tukaj lahko damo tem ljudem, je se mi zdi odprtost naših občestev, a ne, da jih čisto na človeške ravni sprejmemo. In drugo pa, mislim, da lepše podobe, kot je sam papež dal, ne, skoraj ni. Papež, a ne, sinoda je rekla, tisto, kar naj bi cerkev bila sedaj, je, da smo svetilnik v pristanišču, ne, svetilnik mnogim, ki so zašli na morju, da bi našli neko luč, kam se lahko zateče, kje je rešitev. In pa druga podoba je bakla, s katero lahko pridemo k tem ljudem, da bi jim razsvetlili njihovo pot. In še tretja podoba, ne, vojna bolnica, smo res v težkih časih, omogočiti, da tisti, ki so ranjeni, ki so padli, lahko pridejo po pomoč in se najdejo sprijete. Mislim, da poti je veliko in dela je tudi veliko vseh naših, zlasti v naših skupnostih.
Mm-hmm. Vilma Siter, zdaj govorimo, torej cerkev ne bi bila tista, ki sprejema. Nekako zveni zelo široko ta pojem, pa vendarle cerkev smo vsi mi. So krščanske družine, ki nekako bi rekli živijo po nekih pravilih, se vsaj trudijo. Kakšna je naloga krščanskih družin, da sprejemajo, da znajo imeti odprte oči in srce za te ranjene družine?
Jaz sem pravzaprav vesela, da je toliko še tega dobrega v ljudeh, da ponavadi pristopijo en k drugmu ob težavah, da imajo en smisel za to, da bi pomagali drugim. In seveda vsi ti, ki imajo družine, lahko povabijo na primer otroka, ki se bori s tem, da se starša ločujeta. Že sem to, da se ima takšen otrok kam zateč v en varen pristan, kjer pa družina še živi eno to enotnost in tako. Vidim pa pri tem najinem delu z zakonci, da zakonci veliko bolj ozaveščeni postajajo takrat, kadar tudi sami hodijo po eni poti duhovne rasti. Da šele takrat, ko so tudi oni nagovorjeni o teh stvareh, o katerih se tudi mi tukaj pogovarjamo, da naj zgradijo svoj osebni odnos z Bogom, da naj stopijo na to pot rasti, kar pomeni, da oblikuješ tudi sebe, svoj karakter, da ne odreagiraš na ta način, ko vidiš nekoga, da mu nekaj ni ratel, da ga boš začel obsojati, ampak da boš vedel, da ta človek potrebuje pomoč, ne pa obsodbo. Med nami kristjani še posebej, se tako rado dogaja, da en na drugega lepimo nalepke. Tudi v cerkvi, tudi od pastoralnih delavcev. Veš, ta otrok ima pa take starše. Ti pa ne hodijo k maši, tam pa čist nič ne molijo doma. Ne? Tam se pa kregajo in tako naprej. In otroci so oblepljeni s temi nalepkami. Pa ne misli, da otroci tega ne čutijo, ker so premajhni. Vse vejo. Še posebej, kar vse doživljajo doma. In se mi zdi, da res imamo veliko, veliko nalogo vzgajati občestvo, tako kot je rekel Rafko. Vzgajati občestvo v tem sprejemanju en drugega, obenem pa, da se ljudje navadijo, ali pa navadimo, no, vsi skrbeti za eno higieno lastne duše. Ker če tukaj ni tega deleža, da jaz prepoznavam svojo majhnost, svojo grešnost, kako bi tudi meni se lahko mingrede zgodilo, da bi sama bila tam, kamer so padli drugi. Potem jaz ne morem imeti sočutja do drugega. Jaz sem potem lahko samo tisti člen, ki obsoja ali pa presoja in misli, kak je boljš. Vzvišen človek ne more pomagati tistemu, ki pade. Samo človek, ki se zaveda, da se zavedaš svoje grešnosti, svoje majhnosti in Božje milosti, ki te drži po konc, da tudi ti ne padeš, da pa je v tebi glih tako kaj greha, kot je v drugem. Samo tisti lahko pride na pomoč in pomaga. In tukaj se mi zdi, da je to naša dolžnost krščanskih, ne samo zakoncev, ampak vseh, ki smo vključeni v ta občestva, da res redno delamo na ozaveščanju samega sebe. Kakšen sem, kakšen postajam in da se zavedamo, da je to vsakodnevni proces in vsakodnevna rast. Danes sem drugačna, kot sem bila včeraj, zato ker sem se družila s temi in s temi ljudmi in jutri bom drugačna. Tudi zaradi tega, ker se mi danes tukaj pogovarjamo.
Ja, to si lepo rekla o tej, kako notranji higieni naši. Tukaj bi dodal še to, papež omenja, jubilejno leto usmiljenja, ne? Smo morda že malo pozabili in da tudi ta okrožnica je napisana v kontekstu tega leta in mogoče tudi ta izraz usmiljenja še vedno, čeprav smo imeli to leto, ni čisto dobro poznan, se mi zdi, najprej že zaradi same slovenske besede, usmiljenje, ki ni najbolj posrečena, je veliko boljša. Recimo Hrvati imajo milosrđe, milosrčnost, ne? Tudi v Svetem pismu skor bližje izraz je sočutje. Milosrčnost, ja, sočutje, kar seveda spet lahko kaže preveč samo na čustva, ne? Na neko zgolj čustva, vendar izraz usmiljenje veliko krat nosi slovenščini za sabo, aha, jaz sem usmiljen in sem s tem že višje. Se pravi, jaz sem višje, jaz malo bolj popoln, pri nas doma je pa kakor toliko pošlihtano in jaz sem zdaj usmiljen do tebe, ki se ti je to zgodilo. Ma, če pogledamo v Sveto pismo, je, ali pa teološko, je Božje usmiljenje nekaj veliko več, je ravno to občestvo. Se pravi, kaj je Božje usmiljenje? Božje usmiljenje je to, da nas je Bog spustil, če bi tako rekli, v svoje življenje, v ta odnos, te odnose, ki jih Bog živi, je Bog spustil tudi nas, smo se znašli znotraj, nas smo se znašli nekje sprejeti in to je usmiljenje. In to ne bi bila naša drža, ne zviška, ampak, da jaz pri sebi odkrijem to, kar si ti lepo rekla in bo nekdo ob meni začutil že to usmiljenje. Resnično, da sem nekje sprejet tako, kot sem. In to je tista pomoč, ki jo danes ljudje potrebujejo od nas.
Ja, pa še ena druga napačna razumevanje usmiljenja, vsaj kakor je krožila v tem, ko je papež razglasil leto usmiljena in toliko govoril o usmiljenju, je bilo pač, da gre tukaj za popustljivost.
Ja.
Pravzaprav gre pa za nekaj povsem drugega. Mogoče še to pojasnite.
Ja, čist na začetku tega poglavja papež ponovi, da je cerkev prepričanja, da vsak prelom zakonske zveze nasprotuje Božji volji in da s tem, ko govorimo o tej problematiki, nikakor ne nižamo vrednost, kaj šele, da bi popuščali, ampak obratno, prav ob teh krizah, ki se dogajajo, smo poklicani, da še bolj odkrijemo, kako velik je zakrament svetega zakona in da tukaj res ne gre za popuščanje, ne gre za ali, ampak gre za in. Ne?
Ja, ko govorimo o tem, kako velik je krščanski zakon, tako je v naslednji točki papež o tem govori. Tako lepo ga z enim, dvema stavkama opiše. Mogoče, če bi ga približala, kaj papež pravi, ko govori o tem, da zakonca gradita domačo cerkev. Mogoče vidimo.
Ja, ne povej.
On pravi, da je krščanski zakon odsvit zedinjanja Kristusa in njegove cerkve. Ne? In to je tista polnost. Ne? Ob tem mi prihaja na misel, da ko se mi pogovarjamo o krščanskem zakonu, verjamem, da gre ljudem, ki mogoče poslušate zdaj tole, po glavi vse kaj drugega kot pa tole, kar je tukaj papež mislil. Ker je to tako lepo in tako visoko zveneče. Nismo pa bili deležni poučevanja, kaj to sploh naj bi bilo. Kako globoka je ta resnica, da Bog tako zelo hrepeni po vsakem človeku in si želi, da bi se vsak človek z njim združil v tako tesnem stiku, da je zato ustvaril zakon, da zakonca prav po hrepenenju en po drugem, po podarjanju, po sprejemanju, začutita to hrepenenje, to bližino, to enost in je to odsvit tega, kako Bog hrepeni po človeku. Ne, se mi zdi in to kaže na to Božjo res veliko ljubezen, da bi naredil vse, da bi vsak človek spoznal, kako Bog sam najprej hrepeni po človeku. Potem je naš odgovor samo odgovor na to njegovo ponudbo. A ne? Ampak dokler mi ne pridemo do tega, da bi sploh to vedli, če se zdaj pogledam ta naš svet danes, te naše mlade, ki tako hrepenijo po popolnosti, po tem, da bi bili lepi, da bi bili sprejeti, da bi bili ljubljeni. In pozabljamo, da je vse to odmev te Božje ljubezni položeno v njih, tega hrepenenja, ki ga je Jezus položil v te mlade. In jih prej vidimo, kako se oddaljujejo od tega, kar naj bi bilo, kako so, ne vem, razvratni, grešni, ampak dejansko pozabljamo, da globoko in najgloblje vsakem človeku je pa še vseeno to hrepenenje, po ljubezni, po sprejetosti. In mi, zakonci, naj bi bili odsvit tega. ko bi naj mladi gledali, ne vem, Najo, pa Vajo, Marijana z možem, pa vsakega človeka, ki je poročen, ki je krščansko poročen, bi mogli videti, wow, lej, takšen zakon bi medva, bi jaz rada imela ali pa bi jaz rad imel, potem bi jaz hrepenel, njim se vidi, da so srečni. A se vidi, da smo krščanski zakonci srečni? A odsevamo to na svojih obrazih, na svojih, v svojih gestah, v svojih pogledih? A to mladi vidijo v svojih družinah?
Lahko jaz samo nadaljujem s tem, kar je Irma že povedala. Se pravi, ko sva se peljala sem proti temu vašemu studiju, sva morala iti tankat na en avto. Namreč, ko jaz vidim recimo, da je tista, se pržge tista rdeča lučka, a ne, pomeni, da imam samo še kakšni 100-120 km, a ne, se pravi, moram jeti tankat, a ne? In ko se pripeljem na bencinsko črpalko, imam na razpolago veliko različnih, a ne, bi se reklo, goriv, pa tako gorivo, uno, tretje, četrto, recimo, a ne? In jaz moram vedeti, katero gorivo bom tankal. Jaz moram vedeti, da ne smem v avtomobil, ki je dizel motor, recimo, ne smem tankati onega navadnega bencina, ampak moram tankati dizel bencino natočiti, a ne? Dizel gorivo, se pravi, nafto. Zakaj govorim o tej primerjavi? Zaradi tega, ker v bistvu je, kot je Vilma rekla, toliko nevednosti o tej božji ponudbi med nami. Toliko nevednosti, ljudje enostavno sedimo v avtomobilih in tako naprej, čakamo, a ne, da bo kar od nekod samo prišlo, pa ne pride od nikoder, ne naredimo nič, ali pa če ne naredimo, ali pa nekdo nam reče, lej, tja pojdi, a ne, pa gremo tja, pa smo nezadovoljni, pa nesrečni, pa nam nekdo ponudi neko, bi rekel, neko instant, neko nadomestno varianto pravega goriva, prave moči, a ne. Toliko ljudi danes krtavajo od enega do drugega, ponudbe je pa ogromno, a ne? Ponudba je pravzaprav ponudba celega sveta. In jaz sem že večkrat rekel, da je hudič, recimo, nekje vse te ponudbe na nekako umetno nastavo na isti nivo, tako kot da je vse to isto, a ne? Če mi ponujemo, bi se reklo, moč svetega duha, moč božje milosti in božje ljubezni, recimo, na drugi strani ponuje nekdo Hare Krishna, na tretji strani ponuje nekdo neko drugo in tako dalje, skratka, ne vem kakšno, a ne, to je vse isto, a sem glavno, da je duhovno. Ja, ni. Jaz na bencinski črpalki ne morem kar katerega koli goriva natočiti v moj avto. Jaz moram vedeti, katero gorivo moj avto potrebuje. A ne? In tukaj v najnem zakonu jaz moram tudi vedeti, kaj je tisto, kaj bo najn zakon nekako krepilo, kaj nama bo dejalo moč za to, da bova lahko odpuščala drug drugemu, ko se ranjeva in prizadeneva, ko se spričkava, a ne? Kaj nama bo dejalo moč, da se bova lahko objela, da za roke držala, a ne? Da ne bojo ljudje rekli, a ta dva zihar nista poročena, ko se za roke držita, a ne? Ker je to postalo čudno, a ne? In se mi zdi, da tukaj dejansko je toliko, tu je pravzaprav napaka, a ne? Ne poučujemo ljudi dovolj, kako priti do te božje moči, ki nam je na razpolago. Na kakšen način je meni ta... Jaz danes vprašam sebe, pa tebe, pa vse nas, a ne? A smo danes že tankali duhovno gorivo v naše duše? In kako smo to naredili? Na kakšen način? Na kakšen način sem jaz zjutraj pravzaprav vedel, a ne, da sem napolnjen s svetim duhom, a ne, pa vem za današnji dan. Se lahko, da bom vmes padel, recimo, v greh in tako naprej, pa bom moral ponovno narediti, bi se reklo, ta celoten proces ponovno obnove, osvežitve, bi se reklo, kesanja, a ne, in spet bi se reklo, prošnje k Bogu, Gospod, lej, spet, se nahajam na tvoji črpalki, a ne? Prosim te, na novo me napolni s svojim duhom, a ne? Svojo močjo. Se mi zdi, da tega je premalo in zato papež večkrat pravi, v nevednosti so mnogi in premnogi zakoni sklenjeni. V nevednosti, ker pravzaprav ne vejo, kaj si obljubljajo, ne vejo, na kakšno pot stopajo, ne poznajo te trajnostne vrednote, se pravi, te večne vrednote sklenjene zaveze med možem in ženo in te bi se reklo, kot pravi, odsvita zedinjanja Kristusa in cerkve v odnosu med možem in ženo. Ja, to so velike stvari in o tem pravzaprav je govoril že Janez Pavel II. In o tem govorimo na na seminarju teologije telesa. Poskušamo pač povedati, a ne, kaj je pravzaprav, katera je pot do tiste Božje moči, ki lahko najin zakon ohranja, poživlja, ga krepi, osvežuje vsak dan znova, zato da še bolj hrepeniva po tistem, kar je Bog postavil kot ideal, a ne? Kot piše papež recimo, a ne? Piše, da druge oblike zedinjanja korenito nasprotujejo temu idealu, vendar nekatere le delno in analogno. Ja, se pravi, temu idealu ta današnji svet nasprotuje. Današnji svet, v katerem vlada individualizem, nasprotuje edinosti med možem in ženo, ker tu ni več idealizem. Oziroma, tu ni več individualizma, ne? Ker sva mi dva, tu ni individualizma, tu sva mi dva in mi dva sva potem eno. Aha, če gre za individualizem naju obeh, pol sva mi dva skupaj tisto eno. A ne? In to je ta Božja matematika in to je to Božje, bi se reklo, ta Božja oskrba, ki je vsem na razpolago, če jo le hočemo in če le zahrepenimo po njej.
In če nadaljujem tvojo podobo o tankanju, ne, na eni strani je to redna skrb, ne, da tankam pravočasno in redno. In tukaj bi spet spomnil na molitev in še enkrat na molitev. In če želita zakonca, da svetiti, ne, da bi zakonci svetili, mislim, da vsaka žarnica, kot je že mati Terezija rekla, ne, žica ne zadostuje, če ne steče elektrika. In to je ta milost, kamor se priključimo. Mm-hmm. Na eni strani skrb za to reden tok elektrike, preden pride do krize, ko pa pride do krize, ko že hori rdeča luč v avtomobilu in ko ni bencinske črpalke, je pa spet ravno takrat se zgodi, se mi zdi ta nevarnost, takrat zgrabim za vsako ponudbo, ki je pa je danes, ko se rekel, veliko in na žalost v stiski ob praznem rezervarju ljudje res veliko krat posežejo danes po ponudbah, ki so lažne in na koncu pustijo še bolj praznega in razočaranega.
Tako je.
Mogoče zdaj tukaj, ko govorimo naprej, pa seveda na eni strani ta ideal, ta težnja, kamor naj bi zakonci stremeli, na drugi strani pa tisti zakonci, tiste zveze, ki pa so recimo propadle ali pa sploh še niso bile sklenjene ali pa živijo samo skupaj. Papež pravi, da so sinodalni očeti razmišljali o teh primerih, ko je recimo samo civilno sklenjen zakon, ko samo skupaj živijo brez neke zakonske zveze. In kaj svetuje tukaj papež? Na kakšen način spremljati tudi te, tudi zaradi odgovornosti do otrok, ki se rodijo v takšnih zvezah?
Ja, prav spremljanja, ne? Cerkev je poklicena, da spremlja te in smo spet predeno veliko nalogo v cerkvi, kjer smo bili navajeni zdaj vedno na množice, tudi mi duhovniki govorimo množicam, bodi si v cerkvi, bodi si v skupini, vedno več je potrebe res po osebnem spremljanju vsakega, vsako zgodbo in mislim, da odpirati poti, ker pomagati ljudem v takih situacijah se mi zdi ena pomembna stvar je v tem, najhujša stvar, ki se lahko zgodi, da se zaprem oziroma da vzamem usodo zepo v svoje roke. Aha, to se mi je zgodilo, čutim se krivega tudi odnosu do cerkve, do skupnosti, ni mi uspelo, potem še ponudbe, o katerih smo govorili in tukaj je hudič veliko krat močan, ko nas dal skušnjavo. Zdaj bom pa jaz stvari vzel v svoje roke. A ne, sam, jaz sam. Medtem, ko je rešitev ravno tem, da se odprem, da sprejmem pomoč, da verjamem v Božji načrt, ki ima vedno odgovor na situacijo, ki se mi je zgodila. In tukaj moramo ljudem pomagati.
Tukaj govori papež pravzaprav o zakonu postopnosti in govori o mladih, ki pravzaprav danes nimajo več zaupanja v zakon. To ste prej govorili, Vilma Siter, ker ne vidijo sreče v nas krščanskih zakoncih, ne vidijo lepote krščanskega zakona, nimajo zaupanja, živijo skupaj brez, da bi se poročili, odlagajo ali pa se sploh nikoli ne poročijo. In papež pravi, tukaj je potrebna ta spodbuda, to evangelsko pričevanje. Na kakšen način? Kaj pravzaprav storiti? Kako bi povabila krščanske zakonce, da se vendarle nekaj spremeni na tem področju?
Jaz verjamem, da načinov je še vedno veliko. Sem zelo je treba biti inovativen, razmišljati malo izven tistega običajnega, kar smo bili navajeni. Slišimo o enem našem duhovniku, kako vabi, hodi od take družine do druge in jih povabi v eno manjšo skupinico in jih poučuje, jih pelje na nabrezje in so v procesu tega, da bi sklenili zakonsko zavezo. Naprimer, mi doživljamo pri našem delu družina in življenje, kako nas večkrat vprašajo, a lahko pridejo na seminar tisti, ki niso poročeni. Rečemo, ja, seveda, z veseljem. Živijo enako, podobno dinamiko kot tisti, ki so poročeni. In smo imeli primere, ko so po končanem seminarju rekli mladi, všeč mi je, da se nisva prej poročila, ker sploh nisva vedela, zakaj gre pri poroki. Zdaj pa veva, zakaj se bova poročila. Ne? Se pravi, je kar nekaj takšnih primerov zelo dobre prakse. Najslabši je, če ostajamo pri tem, le kakšni so. To pomeni, da ostajamo pri tem, da jih obsojamo in ker jih s tem že izločimo. In jim ne pridemo nasprotno. Se mi zdi, da tudi pastoralni delavci bi mogli za takšne družine jim nameniti posebno pozornost. Iti od para do para in sklepati najprej prijateljstva. Ne, da bi jih kar nekam povabil.
Izgubljati čas.
Izgubljati z njimi čas, da bi se začutili, aha, celo mi smo dragoceni za njih.
Graditi mostove
in zaupanje. Če boš ti prvič prišel na obisk pa rekel, daj so ta pa poročila, se sigurno še dolg ne bo to. Ne? In se mi zdi, da tukaj to sprejeti ljudi tam, kjer so, je tista prva faza, ki se jo moramo mi, kristjani, najprej učiti.
Tu jaz vidim tisto postopnost, ne, ja, o kateri ja. Govori papež Frančišek. Ne? Skratka, vedno znova me prebudi ali pa me kje predrami ta misel, ko je pač nek duhovnik nekoč rekel, a ne, cerkev je nema priča, se zmeri odprta, ne pridejo. Ne bojo. Cerkev mora iti k njim. Mi moramo iti k tem ljudem, pa mi se moramo usposobiti za to, da bomo slišali ljudi tam, kjer so. Usposobiti za to, da jih bomo razumeli tam, kjer so, da bomo znali biti sočutni, da bomo znali ljudi na nek način sprejemati v tisti njihovi realnosti, da jih bomo potem od tam, če jih tam sprejmemo, lahko mogoče postopno pripeljali do nekega drugega cilja, ki ga vidimo recimo ali pa ki nam ga tukaj predstavlja papež v tej apostolski spodbudi. A ne? Se pravi, če ga pa tam ne sprejmemo, če ga pa v štartu, bi se reklo, obsojamo, je pa konec. Ali pa recimo, če ljudje pridejo recimo enkrat, dvakrat na leto v cerkev, ne, pa takrat v bistvu jih nihče ne pohvali, jih nihče ne sprejme, jih nihče ne pozdravi, jih nihče posebej ne objame, jim nihče ne pokaže, poglej, tukaj je družina, ki te željno pričakuje. Takega človeka nimamo kaj pričakovati, da bo v bistvu pa potem rekel, ja, Maša mi veliko pomeni. Kaj ti Maša pomeni? Nič in niti ne more. A veš, recimo, jaz sem bil zdaj na tejle Jakobovi poti od Ljubljane do Trsta. Jakobova pot, ja, sej ni dolga, sej samo 126 km, ampak je vzponov in spustov, noge so bolele, še pa še. Čeprav sem imel daljno pripravo na to pot, se pravi, da sem se kar nekaj prehodil, a ne, sicer ni 150-200 km, mogoče samo recimo v dveh mesecih, ampak dobro, je nekaj sem prehodil, naredil sem pripravo. Pripravil sem si na hrbtnik, pripravil sem svojo opremo, a ne, in potem sem stopil na to pot. Ampak ta pot je od mene zahtevala vztrajnost, je zahtevala, bi se reklo, mojo pripravljenost, sem vedel, kaj moram narediti zvečer, recimo, ko si negujem noge na nek način, da bom zjutraj lahko hodil. Skratka, neke stvari je bilo treba vedeti, a ne. In ko smo prišli iz Ljubljane do Logatca, še nismo bili v Trstu. Tudi ko smo prišli na občine nad Trstom, ko smo gledali 10 kilometrov pod seboj, recimo tisto mesto, še nismo bili na koncu, na cilju. A ne? Pa kaj vse smo morali premagati? Se pravi, da tukaj je dejansko potrebno vedeti, da je treba ljudi voditi, res spremljati, kot si rekel Rafko, ali individualno, jaz pa tukaj vidim še pomen manjših skupin. Manjše skupine pomeni manjše cerkve, a ne? To so hišne cerkve, bi se reklo. A ne? Vprašanje je, kako dolgo bodo sploh preživele župnije, če ne bojo res hišne cerkve tiste, ki bojo nosile vero v naslednjo generacijo. A ne? In v manjših skupinah se poslušamo. V manjših skupinah nam je dragocena tvoja zgodba. Meni je dragoceno tvoje izkustvo, ki ga imaš in tisto izkustvo, ki si ga ti doživel ali doživela, tisto izkustvo mene bogati, tisto izkustvo meni, bi se reklo, na nek način povzroča ene premike, ene odločitve, ene želje, ena hrepenenja, potem, da bi jaz tudi šel po tej poti. A ne? In tu se mi zdi, da je to spremljanje, lejte, v malih občestvih ali pa v zakonskih skupinah se dogaja neke vrste spremljanje. Ne? Se dogaja in bolj, ko so ljudje zreli, bolj, ko so voditeljski pari usposobljeni in duhovni spremljevalci občutljivi, a ne? Za potrebe ljudi, ki se tam noter, a ne? Bolj se ta postopnost rasti na nek način vodi počasi, počasi, počasi proti cilju. A ne? Ne moramo pa kar v bistvu nek program terati, pa se ne ozirati na ljudi, ki so tam v svojih bolečinah, pa v svojih ranah. Ne? Koliko je tu teh odtenkov in k temu spodbujamo naše pare, k temu spodbujamo naše voditelje. To so naši pastoralni delavci, voditeljski pari, ki so sami šli eno pot, ki so sami nekaj predelali, ki je v njih nekaj delovalo, pa jih je zaznamovalo, pa so izkusili to božji dotik, a ne, v svojem življenju, v svojem odnosu, na konkretnem primeru in tisti božji dotik ima moč v drugem človeku. Drugo, teoretiziranje pa je lahko teologija, pa lahko ne vem kakšna stvar in filozofija, žal ne odrešuje in ne pomaga pri premagovanju osebnih težav.
Ja, papež naprej pravi, ne, kot tukaj razlaga, zakaj se mladi danes ne poročajo ali pa manj poročajo, tudi zaradi okoliščin, zaradi družbe, kakor danes razmišlja, torej, da ni pripravljena na neke dokončne odločitve, da pravzaprav prej išče neke življenjske gotovosti, urejeno službo, urejen dom, vse mora biti, šele potem se bova, če se bova. Se pravi, kako preseči to miselnost, kako vplivati tudi na današnjo miselnost, kulturo in jo spreminjati, s tem, da bomo postavili tisto, kar je prioriteta na prvo mesto.
Ja. Tukaj je res zelo močan ta vpliv družbe, prijateljev, javnega mnenja. Kolikrat vidim, kolikrat rečem, ne, ko so kje poroke, se še dva poročita, pa vidiš v isti vasi, recimo, ali pa med prijatelji, se prav takrat odloči še en par, rabi neko spodbudo in res ni dovolj samo spodbuda duhovnika z prižnice, ne. Treba, morate se poročiti. Koliko res manjka tega poslušanja, povezovanja, pa mislim, da se dolgo sprašujemo o tem, kako tudi pomagati tudi v naših hrščanskih skupnosti spremeniti to podobo, no, da dolgo ni poroke, odlašava, ko pa je poroka, pa mora biti mega poroka, ne, se pravi draga, razkošna, tudi o tem papež govori, ne, da bi mogoče tudi samo navade pri poroki spreminjali. Zgled nas kristijanov, zgled zakoncev in duhovnikov se mi zdi tukaj temeljn in pa približati se človeku, kot ste zdaj rekli, ne, tam, kjer je, ne, ker ponovadi trčijo ljudje ob pravila, ne, pomislijo, aha, cirkev, tako je pravila, pravo, kakšni so pogoji, ne srečo se pa z osebo, ne. Med tem cirku najprej so osebe, pravila so del tega, ampak so tiste, ki nam pomagajo, nobeno pravilo samo pa ne more izenačiti življenja. Ne? Vsaka zgodba je nekaj posebnega. In najti človeka tam, kjer je in ga spremljati. Ampak tukaj smo res vsi poklicani, vsi, da se stopimo iz svojega kavča, bi rekel papež Frančišek.
Men prihaja tukaj na misel, da velik problem je v tem, da se nismo učili pravega dialoga. Se mi zdi, da tukaj je takšen primankljaj v naši družbi. v cerkvi, med ljudmi, med zakoncema, med nama, ker je to res nekaj najtežjega. Pogovarjati se. In se mi zdi, da prav ta pogovor je tisti, ki bo odrejal, v bistvu odločal o tem, kako bodo tisti, s katerimi stopim v dialog, sprijeti. In kako bodo sploh nagovorjeni. Se mi zdi, da dialog je res, mora vedno biti in temeljit na medsebojnem spoštovanju. In če ni tukaj ne samo medsebojno spoštovanje, ampak zanimanje za drugega človeka. Zanimanje, radovednost za nekoga, za zgodbo drugega, kako ta človek sploh živi. In tukaj, jaz tukaj pogrešam te odprtosti v dialogu. A ti sploh živiš, kako vidva živita? Kak je vama? Kako sta? A ne? Da bi se zanimali en za drugega. Kar pomeni, je to spet tista borba proti individualizmu. Ne? Je, in zato je tako težka ta. Ta boj je težak. Ne? Mislim pa, da res tudi... da mi nismo bili vzgojeni k temu, ne, v naših družinah, mi, ko smo že toliko stari, če si imel srečo, da si rastel gor v družini, kjer je bil dialog nekaj samo po sebi umevnega, hvala Bogu, v večini družinah tega ni bilo. Ne. In smo mi pa tista privilegirana generacija, ki pa se že lahko tega učimo. In se mi zdi, da bi mogla cerkev prav k temu spodbujati. Pa ne vem, če ravno dela na tem področju. Tisto, kar bi mogla.
Papež, zanimivo, glede tega, ko se rekla pogovor, ne, začeti s pogovorom, na tem mestu da prav evangelijski dogodek Samarjanke. Ne, ko Jezus sam se spustil v pogovor in spet, morda je tako močno v nas zasidrana ta podoba, ne, tudi Boga samega, vsemogočnega, vsevednega, da že Jezusa gledamo, kako nekako z višje pozicije se zdaj približa Samarjanki, pa lih to ni res. Ampak gre za to, da res zanima, kako si, ne?
Uspejne,
kako ti gre. Ja. Steče dialog, steče življenje in srce se odpre in zgodi se odrešenje. Se posprašujem, ne vem, učenci so šli iskat hrano, sta bila samo za vprašanje, kako bi bilo to, če bili učenci tam, ne, tisoč, ali pa drugi ljudje, tisoč predsodkov, že takrat je bil predsodek, da se sploh pogovarja o žensko. Danes imamo druge predsodke, ne. Ampak Jezus se pogovarja, ker ga zanima, čeprav je Bog.
Pa še to, mene tukaj v tem odlomku vedno znova nagovori to, on je ta prvi pokažel z njej svojo slabost.
Žejen sem,
daj mi pit. Ne, se mi zdi, da tudi, kadar bomo mi pristopali k ljudem, le jaz ti imam pa nekaj za ponuditi, veš, ker jaz pa imam nekaj več, kot imaš ti, le, ne bo tistega kontakta, učinka. Ne? Ljudje se morajo počutiti vredne,
sprejete,
če hočemo, da jim bomo sploh prišli do srca. Ne, ker priti do srca je bistveno. V srcu so pa tudi čustva. Ljudje se morajo biti nagovorjeni na nivoju čustev, če hočemo, da bodo sploh naredili kakšno odločitev, kam naprej. Ker odločitev ne bomo nikoli delali brez tega, da smo čustveno nagovorjeni. Čustva so vseeno pomembna. Niso, naj ne bi bila tista, ki bi naj nas vodila, ker je vedno razum nad čustvi. Ampak potrebujemo pa jih, zato da smo sploh nagovorjeni. In mi imamo veliko priložnosti, da to delamo. Vsak tam, kjer je, vsak tam, katerega njemu pošle Bog na pot. A ne? In vsi smo poklicani k temu, da pristopamo na zelo individualni način, en do drugega, in da skrbimo en za drugega.
Ja, sedaj, ko ste govorili, kako nagovoriti čustva drugega, papež pravi, da je Jezus naredil pri Samarjanki tako, da je nagovoril njeno hrepenenje po pravi ljubezni. Ona je hrepenela po tisti ljubezni in je izkoristil to vstopno točko nekako, da se je približal in jo rešil vsega, kar je zatemnjevalo njeno življenje, potem pravi naprej.
Ja, meni prihaja tu na misel, da vsi ljudje, kot je Vilma že prej rekla, Bog je položil v nas to hrepenenje po tem idealu. Bog je položil v nas, tu je ta naša bogopodobnost. Ustvarjeni smo po Božji podobi in ta Božja podoba v nas hrepeni po Bogu. Bog je na koncu koncev najbolj zadnja zadovolitev naše najgloblje potrebe. Sej iščemo drug pri drugema. Ne? Zdaj bom jaz se vrnil malo na tja, na to misel. Ljudje, bi se reklo, živijo skupaj in piše recimo, odlagajo sklenitev zakona za nedoločen čas ali pa sploh nikoli. Ne? In se mi zdi, da v tem času vsega tega začasnega, nič ni trajno, vse je relativno, vse je začasno, a ne? Ta bi se reklo kultura začasnosti ali kultura, bi se reklo, teh odpadkov, recimo, kot pravi papež Frančišek, a ne? To je vse skupaj vpliva na nas, a ne zato, da v bistvu mi v sebi pa v odnosih tudi vidimo to začasnost. In koliko je res teh razbitih zakonov, toliko recimo še ni bilo nikoli, a ne, toliko ločitev in toliko razbitih zakonov, toliko nesrečnih zakonov, toliko otrok rojenih recimo materam samohranilkam ali pa v nepopolnih družinah, a ne, in kako naj tak otrok, ki ni doživel nekega zgleda, ne, pa ta otrok je lahko star tudi 25, 30, 35 let ali več, ne, zahrepeni po zakonu, če ga nikoli ni pravzaprav doživel. Ne. Vedno več je takih, ne. Pa vendarle, nihče pa ne more zanikati, da to hrepenenje ni v njem. Le da je spet, bi se reklo, ena blokada, ena predstava, ki jo imajo ljudje o zakonu, češ, aha, cigot je padel na glavo, recimo, ne, to je pa konc, zdaj, adio svoboda, adio, bi se reklo, užitki v življenju in tako naprej, zdaj, veselje, čao, amore, a ne. Zdaj, halo? Jaz vem, da v mojem življenju ne bi nikoli doživel toliko veselja, toliko srečnih trenutkov, toliko bi se reklo neke vznemirljivosti v meni samem, kot sem jo doživel skupaj z Vilma, pa je doživljava še zdaj, a ne? In se mi zdi, da je tu je ta čar in kot si ti rekla recimo prej, mi smo povabljeni, da odsevamo pri mladih to lepoto poročenosti, o kateri govori papež Frančišek, ne? In da se tega bolj in bolj zavedamo, se pa spet recimo vprašamo, a ne, ko piše recimo, da spremljamo in potrpežljivo in obzirno ljudi, ki so v cerkvi, meni prihajajo na misel starši veroukarjev, koliko krat jamramo, pa rečemo, ja, pripeljajo k verouku ali pa k maši, sami pa ne pridejo. In se tukaj sprašujem jaz, če bi jaz na tale kamino, na tole Jakobovo pot šel čisto nepripravljen, pa se sem pred 5 leti hodil, recimo 150 km, tisto mi nič ne koristi, da sem jaz pred 5 leti hodil 150 km, zato da grem danes na pot dolgo 150 km. Nič. Se pravi, če računamo na neko znanje, ki so ga starši teh otrok, ki hodijo zdaj k veruku, pridobili pri svojem veruku pred 20-30 leti, se hudo motimo. Nobenega znanja, nobene pripadnosti, vse je splahnelo, ker so v bistvu izginili iz scene, recimo, ki se je reče cerkev in ki se reče cerkvena skupnost. Ne? In ne moremo od njih pričakovati, da jih bo zena govorila pa Maša, pa je na evangeliji, pa je na pridiga. Odkot? Tu jaz spet vidim tisto poslanstvo, ki ga imamo mi zakonci, da, tako kot je Vilma rekla, da se približamo z zanimanjem, s tem recimo s to radovednostjo, kako si, kako živita, kaj doživljata, ne? A si želita kaj več recimo, ne? Se mislita, da obstaja kaj več, vam lahko mogoče kaj svem predlagamo, lahko povabimo na en dogodek, kjer boste mogoče zaslutila, da je pa nekaj več, a ne? Vaj lahko povabimo, recimo, vam lahko prinesem eno knjigo, naprimer 5 jezikov ljubezni, ki spet recimo pove, aha, je pa nekaj več, a ne? Tako bi se reklo, nezastrašujočo stvar. Na začetku moraš imeti, predvsej takih nezastrašujočih ponudb, da ne bojo ljudje rekli, ja, kar tja pa ne grema, ne, da se ljudje ustrašijo. Lej. In tukaj se mi zdi, da smo mi povabljeni, da o tem res konstruktivno razmišljamo, da smo inovativni, da si pomagamo drug drugemu odpirati oči, kaj pa lahko nagovori nekoga, ki v sebi morda čuti hrepenenje po dobrem zakonu, nima pa nobenega znanja, nobene moči, nobene ideje, kaj bi moral narediti, da bi na to pot sploh stopil. In tukaj se mi zdi, da smo mi povabljeni, da nas papež Frančišek, vse nas za krščanske zakonce, ki se imamo za krščanske zakonce, pa ki se nam zdi, da smo neke poti prehodili, da vabimo ljudi, da stopajo na to pot. Ne?
Mogoče še ob sklepu na kratko, Rafko Klemenčič, papež na koncu tega prvega dela poglavja opiše razmišljanje svetega Janeza Pavla II. O tako imenovanem zakonu postopnosti. Pravi, da ne gre za postopnost zakona, temveč postopnost v ustreznem izvrševanju svobodnega ravnanja ljudi, ki niso sposobni razumeti, ceniti ali v celoti izpolnjevati objektivne zahteve zakona. Zakaj torej gre pri tem zakonu postopnosti?
Ja, zakon postopnosti res ne pomeni, da je sam zakon se postopno uresničuje. Zakon se zgodi in zakon je ena velika novost, res novost, krščanska novost, glede na zakon, ki je že v naravi, se pravi, se ga ni cerkev spomnila, zmislila, ampak ga je pa dvignila na neko popolnoma novo raven. Papež Janez Pavel II. Pa govori o poti ljudi, ki pa niso, kot smo danes toliko krat rekli, sposobni že na začetku videti vse zahteve, vse, kar življenje v zakonu s seboj prinaša. In pravi, zakon je tudi Božji dar, ki kaže pot, katero pot, pravi, in je za vse, in pravi za vse, brez izjeme. Pravi, zakon kaže na neko pot, ki je za vse, ker zakon je na tem svetu podoba življenja, ki ga bomo živeli v nebesih, v Kristusu. V nebesih ne bo več poroke, kot Jezus sam rekel, se ne bodo več ženili in možile. In tudi mi, duhovniki s celibatom, ne bi spominjali na to stopnjo, ampak pot pa je tista, ki me pelje k popolni uresničitvi, ki pa je v tem, da jaz podarim svoje življenje drugemu, da se zavežem, da se omejim v navednicah, da se podredim in vse to, kar vključuje zakon in spremljam človeka, torej po njegovi zmožnosti. In glede na to, kar si prej Dani rekel, ne, da danes mnogi nimajo izkušnje svoje družine, da niso poučeni, res niso poučeni. In se veliko krat sprašuješ, aha, zdaj dva stopa to zakon, sej, kaj bo, koliko sta poučena kljub pripravi na zakon, je toliko bolj pomembna tista pot spremljanja tudi po sklenitvi zakona. Lahko še tako dobra priprava na zakon, odlična, lahko tudi dolga, ne zadostuje brez kasnejšega spremljanja.
Ja, dokler sam ne probaš.
Ja.
Ja, hvala vsem trem za obisk v našem studiju, za vse te misli, ki ste jih podelili z nami. Lepo poletje, še naprej želim vse dobro.
Hvala lepa.
Ja, hvala.
Vse dobro.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste bili nocoj z nami. V avgustu bomo malo prekinili s premišljevanjem radosti ljubezni in se bomo osredotočili na področje, ki ga papež Frančišek večkrat omenja. To pa je odnos s starimi starši, modrost starejših in odnos z mlajšimi. O tem bomo nekaj spregovorili, potem v septembru pa nadaljujemo, torej to osmo poglavje, govorili bomo o teh zahtevnejših primerih, ki zahtevajo pravzaprav več ljubezni z naše strani. Hvala še enkrat in lep večer še naprej.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Družinsko katehezo.